Bueno, empezamos. Buenos días. Rematamos hoy un poco antes, como saben, por la presencia de Reina Tosas, 2:30 PM, o a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. E paso, como sempre, a darlle conta dos asuntos máis importantes que tratamos. O primeiro ten que ver coas ventaxas evidentes que Galicia ten que aproveitar que se derivan da nosa, primeiro, do enorme privilexio de ter unha lingua propia e, segundo, que se xa unha lingua propia tan conectada coa fala portuguesa e co mundo da lusofonía, é dicir, a conexión con máis de 270 millóns de persoas que en todo o mundo falan portugués. E, tradicionalmente, sempre mantivemos na antigua Galicia fortes lazos coa lusofonía, especialmente, por razóns evidentes, coa zona norte de Portugal, e, por lo tanto, isto é unha vantaxe que cómpre seguir aproveitando, unha vantaxe lingüística, pero que eso nos abre moitísimas portas en relacións humanas, relacións económicas, relacións educativas, como digo, con eses casi 300 millóns de persoas que no mundo falan a lingua portuguesa. Xa era un obxectivo da Lei Paz Andrade, cando se aprobou no ano 2014, a raíz deso e de todos os acontecementos e os avances que se foron produciendo estes anos, o Consello da Xunta de Galicia acordou a creación do Observatorio de Lusofonía chamado Valentín Paz Andrade, con ese objetivo que se decía de reforzar os lazos entre Galicia e o mundo lusófono. A que se vai dedicar este Observatorio Valentín Paz Andrade? Pois, en primeiro lugar, asesorar o Goberno galego en todas as medidas que teñan que ver co desenvolvemento e potenciación desa relación coa lusofonía, e tamén vai servir como foro de diálogo permanente entre as administracións e as entidades públicas e privadas, con ese objetivo de fortalecer os vínculos que permite a nosa relación coa lusofonía. Funcións, pois identificar as necesidades, os retos e as oportunidades que Galicia ten en todas estas materias, fomentar o coñecemento da lingua portuguesa en Galicia e propoñer actividades de intercambio e colaboración de todo tipo cos países lusófonos. En definitiva, xa digo, trátase de impulsar medidas para consolidar Galicia nos países de fala portuguesa, a nosa presencia, o noso impas, e tamén estreitar lazos gracias a relacións que hai entre o galego e o portugués. Representación neste observatorio, pois o Consello da Cultura Galega, a Real Academia Galega de Lingua, as tres universidades, a Federación Galega de Municipios e Provincias, a Confederación Galega de Empresarios e os centros de estudios galegos que existen en Portugal e en Brasil. Estes serán os componentes iniciais dun observatorio que comeza a súa andaina e que, xa digo, supón un paso máis nese estreitamento de relacións a través das linguas co mundo da lusofonía. Cambén de consellería, proposta a Consello de Medio Rural, hoxe o Consello deulle o visto bo a investir 16,5 millóns de euros en apoios a pequenas e medianas empresas que traballan no sector forestal. 16,5 millóns de euros para mobilizar casi 50, porque é parte de axudas para actividades destas PEMES, xa digo, sobre 150, sería unha axuda complementaria ás actividades que elas mesmos desenvolven. Son dúas liñas, a maior, 14,1 millóns de euros dedicados a completar investimentos en tecnoloxías, en procesamento da madeira e en na súa comercialización. Son casi 120 beneficiarios os que se acollerían a estas axudas. Básicamente son cortadores de madeira, empresas dedicadas a tala, aserradeiros, todo o que ten que ver coa primeira transformación. E despois habería unha axuda de menor cuantía, unha liña de axudas, 2,4 millóns de euros para as empresas de segunda transformación, é dicir, as que se dedican as fabricacións derivadas da madeira, especialmente todo o que ten que ver co contrat, que en Galicia ten unha especial potencia e presencia. A proposta da Consellería de Emprego, hoxe aprobamos dotar cun 8,5% adicional as investimentos que se acordaran a principios de ano para beneficiar a 24.000 persoas, sería con este 8,5%, 24.000 persoas que están en paro, en ERTE ou que teñen, por ter alguna discapacidade ou pertencer a un colectivo de especial dificultade de inserción laboral, Bueno, pois a eles irían dirixidos estas accións formativas que, xa digo, existían, pero que o Consello da Xunta de Galicia acordou dotar con 8,5% adicional para chegar aos 70 millóns de euros este ano e 24.000 persoas. Xa digo, en principio serían persoas en paro en ERTE ou de difícil inserción laboral, se non se cubriran todas as prazas, que a previsión de que se cubran, de aí ven a necesidade de aumentarlas, pois tamén podrían acudir aos cursos persoas que agora mesmo estén traballando, pero que eran mellorar a súa formación. Nunca sería un 30% máis do alumnado. Este incremento do orzamento, este 8,5% que se aprobamos, ben derivado da demanda que estamos percibindo na edición deste ano, vai permitir celebrar 170 cursos máis de formación, aumentar o número de beneficiarios, decía que en total serían sobre 24.000 e con este aumento do 8,5% estaría en torno ás 2.500 persoas máis que poderían beneficiarse e tamén poderíamos, isto se fai a través de centros de formación, integrar a 8 centros de formación máis ata chegar a superar a cifra de 250. E tamén incluir novas especialidades a demanda das empresas que acollerían despois a estas persoas que se forman. Estamos falando de cursos sobre operacións portuarias de carga estiva ou sobre montaxe de instalacións frigoríficas. Por tanto, aumentar a formación nestas especialidades, a demanda das empresas que serían os potenciais contratadores destas persoas que se forman. Analizamos tamén no Consello da Xunta de Galicia un balance presentado pola Consellería de Política Social respecto a un importante programa, que é o programa de respiro familiar, é dicir, coidar os coidadores, as persoas que atenden os grandes dependentes necesitan tamén unha axuda, un pequeno descanso nun labor que é moi intenso, un labor que require moitísima adicación e, polo tanto, tamén algún momento de respiro, de descanso, e eso se adica este programa. Hai 72.800 dependentes atendidos en Galicia, 5 veces máis que no ano 2009, moitos deles por coidadores que, xa digo, desenvolven un papel fundamental. Levamos este ano destinados un 12% máis de orzamento que no ano 2022 a atender a coidadores que se acollen a este programa de respiro, de descanso. 900 solicitudes de axuda. A falta de mes e medio para o peche deste exercicio, todavía podría haber máis solicitudes, hai 900 solicitudes que van supoñer, aplicando este programa, alrededor de 1 millón de euros para poder atendelas. Son un 4% máis de solicitudes que no ano anterior. Os requisitos para poder acollerse e atender a unha persoa con unha discapacidade igual ou superior ao 75%, ou que teña recoñecido un grado de dependencia 2 ou 3, ou que conte con un informe médico e social que certifique que esa persoa necesita a axuda dunha terceira persoa, é dicir, dun coidador. E, por tanto, a isto se adica este programa, que, xa digo, este balance indica que unha medida que vai a máis, xa digo, 900 solicitudes de axuda, casi un 5% máis que no período anterior, 1 millón de euros, e, por recordar, as tres modalidades as que se poden acoller, as que soliciten o respiro familiar, son ou ben unha estancia da persoa que coida nunha residencia temporalmente, mentre dure o respiro, tamén que continúe no seu propio fogar, pero atendida por outra persona diferente do coidador durante ese tempo, ou ben atención puntual de unhas horas o día nun centro de día. Esas serían as tres modalidades de acollemento ao respiro familiar do que hoxe fixemos balance. A proposta da Consellería de Economía, o seu Consello da Xunta de Galicia, cambiando de consellería, aprobou unha nova declaración de iniciativa empresarial prioritaria. Serían 21 dende que se instaurou esta figura. Se trata de unha empresa procedente de Sevilla que quere instalar no polígono en Curtis unha planta biotecnolóxica para fabricar proteínas de orixen vegetal. A empresa se chama InProteins for All, se instalaría en Curtis, e xa digo que se vai adicar a proteínas de orixen vegetal. É a primeira planta integral de producción deste tipo de proteínas que se instala en España, un xeito de producir proteínas moi sustentable, non ten disolventes químicos, e o seu destino fundamental vai ser a industria agroalimentaria para elaborar produtos de panadería, de pasta, e, bueno, todo o tipo de elaborados onde se utiliza esta proteína. O investimento importante, 18 millóns de euros, e a previsión de empregabilidade entre postos directos e indirectos mentras se construya sería de 350 empregos. A empresa prevé iniciar a construcción xa canto antes, unha vez este mesmo ano, unha vez acadada esta declaración, para estar en marcha durante o ano 2025. Xa digo, con estas serían 21 os proxectos declarados iniciativas empresariais prioritarias en Galicia. A proposta tamén da Consello de Economía, tal como adiantaba onte na sesión de control, acordamos unha segunda edición este ano do bono comercio. Xa digo, había unha primeira edición, esta sería a segunda, que destinará 2,5 millóns de euros para unha previsión de movilización en total de 8,5 millóns de euros. Como adiantaba onte, os descontos poden chegar a... Os descontos son de 30 euros, dependendo do gasto que se faga, o desconto será igual para 5 euros de desconto para compras entre 20 e 30 euros, 10 euros nas compras de entre 30 e 50 e descontos de 15 no caso de que a compra sexa de máis de 50 euros. Adicado ao pequeno comercio e sin límite de descarga, é dicir, non se limita a un bono por persoa, sino que calquera persoa poderá descargarse hasta que se esgote o crédito os bonos que estime oportuno ou que considere en función do que se queira aportar ou que se aporta a través do bono. É unha experiencia de éxito, tivo moi boa demanda este ano as anteriores e por eso facemos esta segunda edición. Desde que se puso en marcha no ano 2021, se mobilizaron, gracias ao bono comercio, 54 millóns de euros e máis de 1 millón de transaccións en Galicia no comercio local. A última edición, da que o acordo de hoxe é a segunda, xa digo, a última edición a deste ano, tivo a máis de 7.000 locais de pequeno comercio adheridos, 350.000 bonos descargados e 12,4 millóns de euros mobilizados en ventas contando a aportación do bono. Estos son datos da última edición, a deste ano, e, polo tanto, estaba claro que é un bono de éxito e por eso tomamos este acordo de incrementarlo con 2,5 millóns de euros máis. Hoxe autorizamos a proposta cambiando de consellería e de acordo da Consellería de Educación destinar 14,1 millóns de euros a fomento a través das universidades de actividades de I más D más I. Son todo tipo de actividades, as que está isto está dentro do plan de financiamento global que a Xunta de Galicia suscribe coas universidades e son as propias universidades as que deciden dentro da cantidad que teñen asignada para I más D más I a que destino concreto queren con que destino concreto queren utilizarlas. Hai de todo, renovación de instalacións, captación de talento investigador, actualización de oferta académica con novas titulacións. Xa digo, está dentro do plan de financiamento de universidades que ata o ano 2024, dende o ano 2019, vai destinar, e o acordo de hoxe parte desa cantidad global, 54 millóns de euros a fomentar o I más D más I nas universidades de Galicia nos 7 campus. As accións que hoxe aprobamos, xa digo, decisión de cada universidade, en a Universidade de Santiago porase en marcha de forma piloto un mestrado dual que confirme formación con prácticas nas empresas. Se rematarán os últimos investimentos necesarios para o grado de Inteligencia Artificial e se vai rehabilitar o Observatorio Astronómico Ramón María Ayer. Na Universidade de Vigo, con estes cartos apoiarás actividades do Centro de Investigación Mariña e o de Investigación Biomédica e impulsarás a creación dun instituto de investigación centrado na justicia de xénero e outro en física e ciencias aeroespaciais. Na Universidade da Coruña se impulsarán másteres de biofabricación e de vehículos autónomos, renovarás o equipamento do Laboratorio de Creación Digital e se vai crear o SACIDI, que é un servizo para captar fondos e talento e realizar labores de asesoría técnica en I más D más I. Xa digo que estes son, dentro desa cantidade global de 14,1 millóns de euros que os aprobamos, os destinos que deciden as universidades e que os ratificou o acordo do Consello da Xunta de Galicia. Tamén a proposta de Consello de Educación os seguimos o visto bo o balance unha vez pechado o proceso de matriculación na formación profesional en Galicia. Outro día, na súa comparecencia, adiantaba o Consello de Educación que se volveron batir os récords de matriculados en formación profesional en Galicia. Récord histórico este ano, superamos os 64.500 matriculados, persoas matriculadas en formación profesional, 3.700, nada máis e nada menos, alumnos e alumnas máis que o ano pasado, e, por lo tanto, se consolida esa que chamamos sempre revolución silenciosa e claramente beneficiosa da FP en Galicia. Nunca houbo tantos alumnos cursando un ciclo de FP en Galicia. 6% máis que o curso pasado, xa digo, 3.700 máis, e xa se comparamos con hai tan solo 15 anos, un 86% máis de matriculados que hai 15 anos na FP galega. O crecente alumnado é generalizado, con estas cifras é lógico que se xa afecte a todos os sectores, a todos os niveis, a todas as provincias, pero por darles algún dato máis do balanzo que hoxe coñecimos na Xunta de Galicia, decíes que máis da metade dos alumnos van cursar un grado superior, 34.800, 24.300 un ciclo medio e 5.300 un ciclo básico. A matrícula, como os decía, medra en todas as provincias, é xeralizada en toda Galicia, pero con especial incidencia do crecemento da FP na comarca de Verín, casi un 20% máis de matrículas que o ano pasado, no Salnés un 12%, na comarca de Lemos e na comarca de Pontevedra un 9%, e na comarca da Coruña un 8% máis de aumento de matrículas respecto ao ano 2022. E, en canto a familias profesionais, do amplio abano de posibilidades de oferta da FP en Galicia, a familia, o sector profesional de formación que gana máis alumnos é o que ten que ver co textil e a confección, un 25% máis que ano pasado, o que ten que ver coas actividades físicas e deportivas, un 14% máis, e coas actividades de instalación e mantemento de aparellos industriais, un 10%. Xa digo, esta é unha revolución imparable fomentada na Xunta de Galicia e respondendo máis ás demandas do propio mercado, ás propias ofertas de traballo que se xeneran para estas persoas que rematan a súa formación. O nivel de empregabilidade está na FP no seu conxunto nun 80%. E se falamos de empregabilidade en FP dual, supera o 98%. Por lo tanto, creo que isto é unha aposta clarísima que ten que seguir facendo, ten que seguir impulsando a Xunta de Galicia e que dá os seus frutos con estas cifras que hoxe coñecimos. Dálles un último dato. Os centros integrados de formación profesional, é dicir, os que se especializan nunha determinada rama, están tendo moitísimo éxito. Hai 27 en toda Galicia e concentran o 48% dos matriculados. É dicir, case a metade da matrícula deses máis de 60.000 alumnos están en 27 centros de formación profesional, que son os centros integrados especializados nunha rama concreta de formación. Hoxe aprobamos tamén a proposta da vicepresidencia primeira a o programa SOGADE de actividades deportivas dos rapaces en idade escolar 6 a 16 anos correspondente a este curso 23-24. É evidentísimo a aprobación, a proposta para o ano que ven da instalación dun bono deporte ven coa crecente, e creo que máis unha moi boa nova actividade deportiva que observamos na xente máis nova. Este é un programa que ten xa 15 anos, que se renova e se mellora cada edición e que este ano, xa digo, bate récords de participación. Máis da metade dos alumnos galegos de 6 a 16 anos están inscritos nalgúnha actividade deportiva escolar incluída no programa SOGADE. Por lo tanto, o noso deber é seguir reforzando este programa, seguir fomentando que se adiran federacións para que se poidan ofrecer máis actividades deportivas. Ademais, esta é a edición que aprobamos hoxe, a máis inclusiva, xa que seguimos incorporando modalidades de deporte tamén para que poda ser tamén deportes para persoas con algún tipo de discapacidade e tamén se impulsan nesta edición competicións con equipos mixtos, é dicir, participación conxunta de alumnos con ou sin discapacidade en competicións que prevén esta modalidade. E tamén medran as modalidades deportivas este ano que se van poder disfrutar os rapaces. Pasamos de 15 a 17 modalidades deportivas diferentes no programa SOGADE para o curso 23-24, xa digo, 39 federacións deportivas. É dicir, sigue medrando a práctica deportiva en idade escolar, e tanto como decir, práctica deportiva en xente nova, e, polo tanto, melloramos este programa SOGADE e complementamos con ese bono deporte que estará en vigor o ano que ven. A proposta da Consellería de Infraestructuras, hoxe, coñecimos un informe, creo que moi importante, moi de actualidade, que ten que ver coa diferencia entre os servicios ferroviarios que existían en Galicia antes da pandemia e os que existen a día de hoxe. O informe que hoxe presentou a Consellería de Infraestructuras constata unha evidentísima e moi preocupante reducción da oferta ferroviaria en Galicia. A Galicia hoxe conta cun 12% menos de servizos de tren que antes da pandemia, servizos que se suprimiron coa pandemia e nunca máis foron recuperados. Se eliminaron 31 conexións diarias e 202 conexións semanais con motivo da pandemia que nunca se recuperaron. A frecuencia dos trens reduciuse en todas as conexións, excepto en dúas, no Eixo Atlántico ou na conexión que entre Santiago e Ourense. Tamén é certo que existen, non se reduciron aquí as frecuencias, pero tamén é certo que a posibilidade real de utilizarlos en Galicia é menor, porque estamos falando de frecuencias a maioría de larga distancia, que, por lo tanto, xa veñen ocupadas dende moito antes, aínda que non se reduciran as frecuencias, o número de plazas moi pequeno para os que queiran utilizarlo de xeito doméstico aquí en Galicia. Exemplos de reducción. A oferta diaria de servicios entre Vigo e Ourense se reduciu dende a pandemia nun 75% e non se recuperou. 75% entre Vigo e Ourense. 60% de reducción entre a liña que une Coruña e Lugo. 60% nunca recuperada. 67% na conexión entre Monforte de Lemos e Ponferrada. Nunca recuperada. En o corredor entre Vigo e Portugal, a metade das conexións que se eliminaron non se volveron repoñer. Por tanto, a Xunta de Galicia non lle queda outra que demandar a quen ten a capacidade, primeiro, tivo a capacidade para suprimilos, que volva a recuperar esas frecuencias. Non ten ningún sentido estar fomentando, e en eso estamos totalmente de acordo, o uso do transporte público, o uso do transporte ferroviario, e, por outra banda, suprimir frecuencias que existían hai apenas 2 anos e medio. Alá, oxe, coñecíamos algunhas excusas, máis ben, dicindo que había enquisas, incluso cheguei a ler algún medio de comunicación, decía o Ministerio que hai enquisas que din que a xente está moi de acordo con que se reduzan frecuencias. Non podemos estar de acordo en absoluto niso. Se fomentamos o transporte público, hai que fomentalo. A Xunta de Galicia está reaccionando. Primeiro, está sendo coherente con a súa aposta decidida polo transporte público do que somos competentes, que é o transporte público por estrada, e tamén facendo fronte á sobredemanda que se está producindo, pois precisamente porque tiña que haber frecuencias ferroviarias que se suprimiron e o Ministerio non recuperou. Solo neste comezo de curso, en estes últimos días, saben, ademais, que tivemos reunións cos concesionarios, coas empresas responsables, o aumento medio está sendo, frente a reducións que estamos vendo do transporte ferroviario, un aumento do redor, según os datos da Consellería de Infraestructuras, dun 5% de autobuses nestas últimas datas, precisamente para intentar facer fronte a sobredemanda non atendida polo servizo ferroviario. Saben que a Consellería de Infraestructuras terá unha reunión con o secretario de Estado nos próximos días. Lóxicamente, este será un dos temas fundamentais, tanto nesa reunión como a propia ministra de Transportes. Non ten ningún sentido, non ten ninguna razón, e é moi exemplificativo de moitas cousas que vimos dicindo, como este tratamento onde se suprimiron frecuencias nunca recuperadas, e polo que estamos vendo as contestacións frente ás denuncias, non parece que haxa intención de recuperalas. Últimos 2 acordos, a proposta da Consellería de Facenda. O primeiro é a aprobación da conta xeral da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao ano 2022. Os aprobamos esta conta na que se amosa unha vez máis que Galicia cumpriu os objetivos en canto ao déficit e a débeda pública. Por iso estamos todavía máis reforzados para decir que non ten ningún sentido e non é admisible que aquelas comunidades cumpridoras vayan a ser novamente perxudicadas frente a eses gastos enormes que estamos vendo, esas aportacións, bueno, 450.000 millóns de euros, cifra de sobra coñecida, que están reclamando precisamente as comunidades autónomas menos cumpridoras. O documento que os aprobamos reflexa que a Xunta pechou o ano 2022 cun déficit do 0,5% do noso PIB, que é unha décima menos da previsión inicial, que era 6,6, pechamos cun 0,5%. E a tasa de endebedamento, 17,2%, que era inferior ao do ano 2021, que era 18,5%, e tamén 3 décimas por debaixo do que previmos. É dicir, hubo unha millora en 3 décimas respecto ao objetivo inicial de endebedamento, que era 17,5%. Galicia sigue sendo a día de hoxe a terceira comunidade de réximen común con menor déficit en España. E a comunidade de réximen común, as outras dúas, como saben, son Navarra, as de réximen común, Navarra e País Vasco, non son parámetros moi comparables, polo tanto, se nos comparamos co resto de comunidades que non teñen un réximen financiero específico, somos a comunidade autónoma que menos incrementou a súa débeda dende o ano 2008. Tanto, digo, frente a algunhas afirmacións absolutamente falsas que estaban saindo estes días, non en Galicia, pero referidas a Galicia, somos a terceira comunidade de réximen común con menor déficit e a comunidade de réximen común que menos incrementou a súa débeda no ano 2008. Somos tamén a terceira comunidade que mellor paga os seus proveedores. O período medio de pago en Galicia é de 15 días, cando o período medio no conxunto de comunidades autónomas é de 25. A execución do orzamento no seu conxunto acada prácticamente un 100%, algo máis do 98%, e mantemos un elevado nivel investidor respecto ao gasto total do orzamento, dende logo bastante por enriba da media nacional. Un 13% do total do gasto non financiero da Xunta de Galicia se adicou a investimentos. Por tanto, creo que unha conta será con os números que permiten, bueno, simplemente constatar o que se ven evidenciando en moitos anos. Somos unha comunidade cumplidora, responsable como anexo dos fondos públicos, eso de non gastar o que non se ten e facer unha política con sentidiño respecto ao endebedamento, un ano máis se cumpre e, por lo tanto, volvemos a reivindicar este ano con máis forza que nunca, que non podemos admitir en ningún caso que se premie, ademais se premie con esas cantidades absolutamente descomunais, absolutamente disparatadas dende o punto de vista do reparto que habría que facer a todas as comunidades autónomas que non están cumprindo, senón todo o contrario, con estes deberes de xestión orzamentaria ordenada e responsable. O último acordo que hoxe coñeceu o Consello da Xunta de Galicia é o balance este, a aprobación da conta xeral. Isto é, como vimos facendo periódicamente, un balance sobre o grado de execución dos fondos MRR, os fondos de recuperación e resiliencia, os fondos Next Generation. Como saben, estamos facendo periódicamente un control sobre a nosa execución orzamentaria de fondos que son fundamentais para Galicia. Un control sobre aqueles fondos dos que a Xunta de Galicia é responsable, de momento tamén que o recibe, porque esta é outra. Volvo a insistir, son fondos transferidos polo Goberno Central, que a súa vez veñen de Europa, transferidos moitas veces con condicións que non se fixan pola Xunta de Galicia, senón que nos veñen dados e, polo tanto, nos temos que ater a eles en canto a execución e, ainda así, creo que temos un nivel de execución francamente bo. Recordolles que a Xunta de Galicia ten asignado, según os datos que nos facilitou o propio Goberno Central, no conxunto das transferencias directas que se llevan facer a Galicia con cargo aos fondos Next Generation, 1.384 millóns de euros son os que correspondería transferir. A día de hoxe non os recibimos todos, recibimos 1.341 millóns de euros. É dicir, hai máis de 40 millóns de euros que non sabemos por qué, tampouco se nos den unha explicación. A día de hoxe, a pesar de que os plazos empezaron a contar hai moito, nin siquiera os temos transferidos. Pero temos transferidos 1.341 dos 1.384. Ben, pois, eu recordo que o prazo para telos justificados remata cando remate o ano 2026. Por tanto, antes é necesario unha serie de procesos que, insisto, nos podemos empezalos cando recibimos os fondos. Alguns os recibimos hai moi pouco tempo, outros os recibimos hai bastantes meses xa. Dende o primeiro momento comenzamos a súa execución e os podo decir que a día de hoxe, se vamos o consunto do que empezamos a recibir moi a finais do ano 2021, é dicir, faría ora dous anos, están xa adxudicados, é dicir, en proceso de execución desos fondos non convocados nin adxudicados e, por tanto, xa que se comenzaron a executar o 70% deses fondos. E se queren detalles deste ano, que tamén fixemos balance deste ano, este ano recibimos deses 1.341 millóns de euros, se nos transferiron 527 a día de hoy. Eses 527 están adxudicados a máis de 80%. O nivel de execución varía, pois, xa digo, algúns veñen con condicionantes que os ralentizan todo máis, outros son máis fáciles de executar, pero o balance de todo sería 70%, o balance deste ano, 527 millóns, incluso superior, 80%. Non temos datos da execución dos fondos, digo, globais, que se reserva o Estado. Ademais, saben vostedes que, respecto das cifras de execución que dá o Goberno Central, cando nos transfiren os fondos a Galicia, que aí teríamos que empezar todo o proceso para poder executarlos, nas cifras do Goberno Central xa os dá por executados, unha simple transferencia. Eu estou dando execución de convocatorias xa resoltas e que están empezando a executarse, que creo que é un dato moito máis fidedigno, moito máis real. Pero do que sí sabemos, que son os fondos embalsados, os que me teño referido tantas veces, eses PERTEs industriais que o Estado se ten reservado en exclusiva e que, polo tanto, do Goberno Central depende exclusivamente a súa movilización e a súa execución, a día de hoxe está axudicada unha quinta parte do total, solo o 22%, co cal fai máis evidente todavía o que estamos dicindo sempre. Hai fondos, PERTEs industriais, proxectos que o están esperando, en Galicia os coñecen vostedes de sobra, e non ten ningún sentido que solo unha quinta parte, algo máis da quinta parte, o 22%, estén adxudicados a día de hoxe. Xa digo, son datos moi evidentes que fan todavía máis evidente a reclamación que non só facemos dende a Xunta de Galicia, están facendo todas as comunidades autónomas dunha cogobernanza a que o Goberno Central se nega respecto aos PERTEs industriais e que aí teñen vostedes a diferencia. 70% respecto do consunto do gestionado pola Comunidade Autónoma de Galicia, pola Xunta de Galicia, frente ao 22% en PERTEs industriais e, mentras tanto, os proxectos industriais que crearían miles de postos de traballo en Galicia esperando unha financiación que non chega. Estos son os asuntos fundamentais que os seguimos no Consello da Xunta de Galicia e quedo a súa disposición, perdón, como sempre, para calquera pregunta.
Sí, presidente, non sei se pechada a conta xeral do exercicio 2022 nos pode adiantar algo sobre o cadro macroeconómico a partir do que o seu goberno está elaborando os orzamentos do 24.
Non hai ninguna novedade respecto do que lles veño dando conta estas últimas semanas. Seguimos sin ter ningún dato. Outro día, vostedes coincidí nun foro co presidente de Asturias, está exactamente igual, coa mesma actitude. Aquí hai dúas solucións: non elaborar o orzamento, podría ser lexítimo, non temos datos que necesitamos saber xa, ou facelo respecto a previsión. Non sabemos, non podemos fixar con exactitude o noso teito de gasto, porque non se fixou a nivel xeral, non podemos saber as entregas a conta, non podemos saber liquidacións. Dende logo, a alternativa, a solución non é non facer orzamento. Os galegos non se poden ver perxudicados pola inacción do Goberno Central, que, volvo a decir, cada vez se fai máis evidente que se estas alturas non o coñecemos é porque cada vez tamén está máis claro que van ter que atender esas reclamacións, eses casi medio billón de euros que no que se está tasando o precio da investidura. Por tanto, imos traballar con previsións, ser tan rigurosos na execución de todos os orzamentos, e a prova da conta xeral é unha boa mostra, nos permite ter a suficiente experiencia para intentar aquilatar. Por tanto, en breve aprobaremos, xa digo, sin ese dato fundamental, o teito de gasto do orzamento, e comenzaremos a súa fase final de elaboración, na que xa estamos moi avanzados. Dicía que somos un goberno que sigue gobernando e, polo tanto, o noso deber é preparar o orzamento do ano que ven. Hai un debate de esta autonomía onde adiantaremos algunhas das medidas, pero para a tranquilidade de todo o mundo, quero decir que a Xunta de Galicia volverá a ter orzamentos para o ano 2024, a pesar de non dispoñer de datos fundamentais que o Goberno Central, cada vez é máis evidente porque non está facilitando.
Boa tarde. Nas últimas semanas houve varias preguntas ao respecto, pero quero insistir no asunto das eleccións galegas, na data das próximas eleccións. Non sei se cambia algo cos últimos acontecementos na política nacional, a primeira parte desta investidura fallida de Feijóo. Non sei se vostede pode garantir que vai agotar mandato. Gustaríame facer unha pregunta, recibir unha resposta de sí, non ou estou non pensando. E tamén quería lle preguntar de que depende en calquera caso que agote mandato ou non. E por outra parte, sobre o futuro político de Feijóo, que futuro pensa que ten dentro do PP? E por outra parte, o PP está insistindo en que se hai reforzado esta primeira parte da investidura. Quero lle preguntar se iso significa que antes estaba debilitado. Grazas.
Un momento, pues son moitas preguntas. Sí, respecto á convocatoria electoral, onte, perdón, facíame moita gracia, algún representante do Partido Socialista, o que é a psicoloxía inversa, ¿no? Resulta que nos estamos moi preocupados polas eleccións, Partido Popular en Galicia, en cambio, partido que non ten nin candidato, que asistimos todos os días a unha rolda de eu non quero, eu me libro, a ver a quen lle toca, están moi tranquilos frente a unha convocatoria electoral que les din que vai ser inminente. Mire, mentras algúns falan todos os días de eleccións, eu lamento ser repetitivo, pero falo todos os días de gobernar e intentar solucionar problemas, que para iso Estou aquí e, por lo tanto, estamos elaborando orzamento, imos propoñer medidas no debate de Estado de Autonomía e imos intentar que frente ao desgoberno central isto siga sendo esa illa de estabilidade donde se goberna. Por lo tanto, é o que estou facendo. Non hai eleccións convocadas e estamos traballando para elaborar uns orzamentos en vigor o ano que ven. Mentras, os que ni siquiera teñen candidato, que sigan falando de eleccións. A psicoloxía inversa funciona así. O que che preocupa moito, intenta decir que é o que lle preocupa os demais. Sobre si o papel de Feijóo, mire, eu creo, vou intentar respostar ao resto das preguntas conxuntamente. Eu creo que fixo un magnífico, estuve en presente, como saben, no debate, no discurso da investidura, o martes pasado, non puden estar despois no debate parlamentario que seguiu, pero creo que o balanzo será que Feijóo se presentou cun programa de goberno que é unha auténtica mágoa, especialmente para Galicia, que non se pode executar, porque hai moitas das medidas que nos vimos reclamando, hai tempo que toma o goberno central, elas levaba no seu discurso de investidura, as propuso, e moitas das que falou xa se están executando en Galicia, por lo tanto, concorda perfectamente co que creo que debemos facer aquí. A partir de aí, mire, todo discurso de investidura é unha proba, por lo tanto, pode salir ou pode salir ben ou pode salir mal. E creo, sinceramente, que o discurso de investidura do candidato Feijóo saiu ben e a xente se deu conta de que era un candidato sólido, con independencia de que reciba ou non, finalmente, que de unha segunda votación, todo indica que non, pero que de unha segunda votación, os votos afirmativos necesarios no Congreso dos Diputados. Simplemente, creo que outra cousa é que o podan recoñecer. Isto é o que hai moitísimos socialistas que non poden entender como o suposto candidato alternativo, o que xa está anunciando que quere ser proposto si fracasa esta a votación, si non Feijóo non acada os votos necesarios o venres, dicindo que se vai postular, non é capaz nin siquiera de intervir para decir no que non está de acordo e o que, na súa opinión, debería cambiarse e el cambiaría con independencia que faga un discurso de investidura. Creo que esa cobardía política, ese non querer falar de temas que sabe que a xente non quere escoitar, porque se os escoita probablemente provocaría unha reacción diferente a que quere el, creo que eso é o mellor resumo do discurso de investidura. E creo, sinceramente, que toda proba dese calado pode salir ben ou mal, saliu francamente ben, e si eu antes tiña moita confianza no en que Feijóo acabará sendo presidente do Goberno de España, agora, despois dese discurso de investidura, a teño moito máis. Eu creo que usted me fixo unha pregunta e eu lle fago unha resposta. Unha cousa máis, de todas formas, perdone por comprender. Que cousas supoño, non sei se lle contan algo ou non, porque é bastante irrelevante o Partido Socialista de Galicia dentro do Partido Socialista en España. Pero empezo a pensar que intuyen o que pode querer, o que vai ter que ceder Pedro Sánchez para conseguir a investidura, o que queren é que non sexamos conscientes de todo iso e, por tanto, queren que votemos canto antes para que non sexamos capaces de asimilar as enormes cesións. Empezo a pensar que é algo diso, porque senón non se entende esta insistencia. Sempre falaron disto, pero esta insistencia, sin ni siquiera ter candidato, esa insistencia que ten oposición en casa de eleccións canto antes, especialmente o Partido Socialista. Que cousas saberán do que quere facer Pedro Sánchez que creen que hai que votar canto antes para que a xente non lle dé tempo a reaccionar?
Boas tardes, presidente. Boas tardes. Dúas preguntas. A primeira é, insistindo un pouco neste tema, non sei se esta semana si pode descartar que antes de que acabe o ano non vai haber eleccións en Galicia. E a segunda é relativa a un informe do Concello de Santiago que cifra en 8,6 millóns a cifra que debería recibir da Xunta por ser a capital de Galicia. Independentemente da cifra, non sei se vostede pensa que está infrafinanciada a cidade por ser a capital. Gracias. Uh-huh.
Mire, a primeira, volvo a decir, non, que por moitas veces que máis pregunten, eu creo que sempre respondo o mesmo. Para falar de adianto de eleccións, pregúntenlle os partidos da oposición, especialmente algúns representantes do Partido Socialista, já digo que falan moito de eleccións e din que están moi preparados e a xente ten que saber, algúns non o saben todavía, que os que din que están perfectamente preparados ni siquiera saben quen sería o seu candidato, porque non hai ninguén a día de hoxe que se postule como voluntario. Respecto a segunda pregunta, refería aos custes de capitalidade. Bueno, primeiro, a Xunta de Galicia, dende hai moitos anos, está aportando unha cantidade, creo que importante, ademais estamos falando de millóns de euros, para contribuir aos gastos que Santiago asume, porque a capital de Galicia está aquí nesta cidade. Hai gastos, evidentemente, para iso o Estatuto de Capitalidade, pero tamén hai moitos beneficios, e, por tanto, creo que se hai que discutir unha cifra, lógico discutilo no organismo que está previsto para discutir estas cousas. Por tanto, eu respeto moito que se me poida mandar polos medios de comunicación unha proposta que ademais multiplicar por 4 e que, por certo, xa multiplica casi por 2 a mesma proposta que da que falaba o anterior alcalde de Santiago. Por tanto, eu creo que o rigor aí é como mínimo discutible. A miña obriga, igual que en outras propostas que supoño que traerá a alcaldesa de Santiago, é escoitala e dar a miña opinión. Igual que a súa vai ser escoitar as miñas propostas respecto ao que creo que ten que facer o Concello de Santiago en colaboración coa Xunta de Galicia e escoitar a súa opinión. Tanto isto é unha máis, non sei outra cousa que o Concello de Santiago lanzou a través do medio de comunicación unha proposta que casi cuadriplica as aportacións que está facendo a Xunta de Galicia dentro do Estatuto de Capitalidade e que se engaden a outras aportacións que, co carácter de financiación indirecta, lle está facendo xa a Xunta de Galicia o Concello de Santiago e que tamén podría adicar a esos gastos. Dito isto, ata que non conozca en rigor que leva de repente a multiplicar por 4 ese gastos, permítame que non me exprese moito máis, pero a reunión vai ser dentro de poucos días.
Volviendo a la investidura, ¿cree entonces que a pesar de la derrota Feijóo ha reforzado su liderazgo en el PP?
Sí, vamos, sin ninguna duda. Creo que hay moita xente que, para empezar, é a primeira vez que tiña oportunidade de falar, e ademais falar con carácter de candidato no Congreso dos Diputados, nun formato, ademais, que lle permitía expresarse con claridade e con tempo, e creo que moita xente que non o vira nesa faceta descubriu un gran parlamentario, unha persoa cos ideas moi claras. É responsable, e facendo propostas de goberno para aplicar no momento en que máis falta fai, mentras vimos a un candidato alternativo que non ni siquiera capaz, que non foi, perdón, ni siquiera capaz de dar a cara.
Bos días. As referencias que fixo Feijóo no discurso de investidura a situación galega, especificamente a vostede, pues incluso insinuando ese adianto electoral, non cree que lle está trasladando tamén Feijóo certa presión, certos problemas a Galicia cando a situación era un debate de investidura? E depois outras dúas cuestións. Hubo unha denuncia por parte de Ecoloxistas en Acción, que parece ser que denuncia todo a vostede e a todo o Consello da Xunta os cambios no pexón de Mos a raíz da cidade deportiva do Celta. Teme que isto poda prosperar e que poda haber alguna sentencia condenatoria contra vostede e todo o Consello da Xunta? E unha última cuestión tamén, o Foro Económico da Banca publicaba onte o seu informe e apuntaba a unha desaceleración económica no segundo trimestre do ano. Quería saber se os datos dos que dispoñen vostedes tamén apuntan a cara a esa liña. Grazas.
Sí, sí, a primeira, mire, o señor Feijóo dixo dúas verdades como dúas catedrais outro día respecto ao tema que vostede me comenta. Primeiro, dixo que se as eleccións en Galicia se convocaran mañá, o Partido Socialista non ten candidato, e que non o ten. Falou moitísimo de telo, despois nos contou que lle prohibiran el exilo, a realidade é que non tería candidato, por tanto, foi o que dixo. E ao mesmo tempo tamén dixo outra verdade evidente, que hai overbooking, decía él, de diputados no Congreso, de posibles candidatos socialistas que lle son unha cousa, eu creo que ningún deles quere serlo, algún terá que acabar sendo de xeito obrigado, pero ningún deles probablemente este na disposición de presentarse como voluntario. Por tanto, foi as dúas cousas que dixo, que parece ser que molestou moito algún deles, que saleu dicindo todo o que dixo. Respecto a segunda pregunta que me fai, sí, coñezo por os medios de comunicación, é certo, esa posible denuncia, bueno, he tenido que respetar incluso as denuncias que se podían presentar. Estou absolutamente tranquilo, non tomamos ninguna decisión, e moito menos no Consello de Asuntos de Galicia, que non este avaliada estrictamente por informes técnicos. E se non existen, non a tomamos, como creo que o que ten que facer calquer goberno responsable. Por tanto, absoluta tranquilidade respecto a ese tema. Respecto á terceira pregunta, si, bueno, levamos moito tempo dicindo que esa euforia do goberno, ese gastar sin ton ni son, non ten moito sentido e non é real. Creo que é moito máis útil para a xente que os seus cartos, porque ao final os orzamentos públicos, o que gastamos dende a política, vendo recursos de cidadán, se gasten con sentidiño e podamos presentar un balanzo como o que acabamos de facer coa conta xeral que os aprobou o Consello de Asuntos de Galicia. Por tanto, as cifras o que indican é que hai que ter moito cuidado e ser moi prudentes e, por lo tanto, comprometer aquilo, primeiro, blindar os servizos públicos e, segundo, intentar comprometernos a facer o que realmente imos poder facer. Os lo digo, cando vexo esas promesas de darlle 450.000 millóns de euros, medio millón de euros, como pago pola investidura, me boto as mans á cabeza e vexo que é moi insusto. Por iso digo que nos non revelaremos ninguna dúda. Nos, estou seguro que o conxunto de Galicia frente a iso. Hai que ser moi estricto co manexo dos recursos públicos e das previsións. Nos fixemos previsións respecto da evolución económica máis prudentes, algúns dirían máis baixas, que as que fai o goberno central. As nosas son máis prudentes. Eu me alegro de que se cumplan e de que incluso as superemos. Creo que esa é a maneira de afrontar estes asuntos.